Ми вітаємо в студії Юрія Панченка, редактора «Європейської правди». Добрий ранок вам, пане Юрію.
Доброго ранку, але я не переможець чеських виборів.
Але будемо... ви нам допоможете з ними познайомитись детальніше і розвісти, хто є хто.
Парламентські вибори в Чехії пройшли і завершилися в чомусь сенсаційно, в чомусь передбачувано. Правильно, пане Юрію?
Так.
Маємо таке собі ім'я Андрея Бабіша, називають його другим Трампом. І ще різні там є епітети в його бік. Я так розумію, це найбільш цікава персона, яка нас має цікавити, тому що, вибачайте за тавтологію, тому що саме його партія набрала найбільше голосів цього разу. Отже, що це за персона така?
Ще раз доброго дня. Це один із найбагатіших або найбагатша людина Чехії. Десь його статки оцінюють 4 з хвостиком мільярди доларів. Він власник компанії «Агроферт», який виробляє десь половину харчової промисловості, харчової виробництва Чехії і десь значну частину хімічної. А крім того, він медіамагнат, який має в своєму портфелі дві з чотирьох найбільш тиражованих газет у Чехії, належить йому. Тобто, в принципі, це досить помітна персона. Партія, яку він заснував, АНО, це така гра слів. З одного боку, це чеською мовою так, але з іншого боку, це абревіатура «Акція розгніваних громадян», а зараз трохи поміняли назву. Так за краще життя. Так буде краще. Ця партія вже друге приймає участь у виборах. В перший раз на минулих виборах вона зайняла друге місце. І АНО війшла у урядову коаліцію, але перше місце зайняли соціал-демократи, вони делегували прем'єр-міністра, а Бабіш став міністром фінансів, але був із-за корупційних скандалів вимушений піти у відставку.
Але це такий, до речі, парадокс. Лідер партії, який є фігурантом, власне, розслідування і звинувачений в корупційних діях на європейському рівні, якщо я не помиляюсь, отримує такий добрий результат, майже 30% голосів на виборах. Звідки цей парадокс? Чеський виборець не звертає увагу на всі ці дрібниці, кримінальні справи і так далі. Це мені трохи Україну навіть нагадує, така коротка пам'ять.
Ви знаєте, дуже нагадує, тому що, наприклад, Прага за нього голосувала дуже мало. За нього голосувала провінція, як правило, провінція така найбідніша, проголосували пенсіонери. Серед оцієї групи електоральної там літніх людей він зайняв друге місце, поступаючись лише комуністам. Ну, знайома ситуація.
А от ми вчора обговорювали результати парламентських виборів в Австрії, так? І обговорювали, власне, ті тези, якщо з точки зору маркетингу це говорити, які дозволили продати якби нового канцлера Австрії виборцям, так? Чому вони спокусилися, скажімо так, таким кандидатом? Якщо дивитися на Бабіша, то що він виносив на порядок денний? В Австрії багато говорили про мігрантів, загрозу власне мігрантську, ісламізацію, ну, ці всі класичний комплект таких страшилок емігрантських. Що було на цих транспарантах передвиборчої кампанії Бабіша?
Ви знаєте, тут такий парадокс, тому що Австрія, перемога Курса, це все ж таки перемога лідера ідеологічної партії з якоюсь ідеологією. Прикол в тому, що АНО і Бабіш ідеології, як правило, немає. Основна ідея такого транспарантів, такий схематичний чиновник, який каже бла-бла-бла, і Бабіш його там типу душить, що типу, одні розмовляють, а інші не працюють, пашуть. Тобто в нього ми пашемо.
Це такий ніби як харизматичний лідер, який створив партію імені себе.
За великим рахунком, це лідерська партія, при тому, що в самій партії є досить багато нормальних людей, які, ну, наприклад, чинний міністр оборони, який дуже проукраїнський, який дуже, ну, варіант, за яким він би став прем'єр-міністром, був би ідеальний взагалі. Але питання в тому, що це лідерська партія, яка фінансується Андрієм Бабішем, і, відповідно, хто годує, той і танцює.
Про зв'язки з КДБ, про які пишуть багато ЗМІ, і про те, чому другий Трамп, ну хоча тут я певною мірою вже по риториці навіть бачу, та звернення до робочого класу, тощо якась апеляція до них.
Саме чому? Власне багатство і апеляція на тому, що він йшов не з якоюсь ідеологічною ідеєю, що ми зробимо так інакше. А Чехія, наразі, нормальна країна, але чиновники працювати вміють. А от я вмію, бачите мене, яка компанія, я успішно її керую, я завдяки своїм там бізнес-властивостям зміг зробити її успішною, я те саме можу зробити з країною. Тобто це основний його посил всієї кампанії, який, ну, все ж таки працює, але все ж таки треба пам'ятати, що дійсно, що його електорат – це елітні, але, як правило, люди без вищої освіти і з низькими доходами.
Про
а щодо зв'язків КГБ, це досить цікава історія. Він, взагалі, словак, який приїхав в Чехію, а він достатньо ж літня людина, десь за 60, і його батьки з чехословацької партійної номенклатури. Тобто його батько керував зовнішньою політикою, зовнішніми зв'язками, був дипломатом у відділі чехословацького представництва ООН в Женеві. Сам Бабіш довгий час навчався во Франції і в Швейцарії, відповідно. От, ну і, до речі, ця ситуація, що класичний бізнесмен початку 90-х, який конвертував свою якусь номенклатурну ситуацію, він сам був, працював в чехословацьких відділеннях торгівельних у Марокко і інших країнах. Він це конвертував у бізнес досить удало, отакий скачок, тобто традиційна для України ситуація. Але згодом Інститут національної пам'яті словацький оприлюднив інформацію, що у 80-72 році він співпрацював із чеською службою безпеки і, дуже ймовірно, із КДБ. Тобто додавав інформацію, як і мав кодове ім'я агент Буруш.
Це результати відкритих архівів, ну, от в Україні, наприклад, так. Галузеві архіви так. СБУ відкриті, і можна так. чимало що там прочитати.
Тут ситуація така, що, звичайно, що Бабіш це оспорив, подав суд, суд йшов багато років. Якщо бачу, березні цього року суд пристав на його користь, сказав, що інформації, яку має інститут, недостатньо, щоб бути такі виставки.
Тобто виписка зі справи – це
ну,
замало?
Да. Тут же його, можливо, особистих там, розписок немає. Але буквально два тижні тому, тобто перед самими виборами, Конституційний суд Словаччини анулював це рішення. Тобто виходить, що звинувачення Бабішу все ж таки чинні.
Хочеться ще розібратися з проросійськістю саме Бабіша, його сил, або, можливо, тих, хто долучиться до нього, наскільки ця риторика може бути більш голосною, і, можливо, чи суголосний він з Земаном, який теж має... озвучував вже свою позицію щодо україно-російського питання України.
Так, замислилась, чи буде тепер в Чехії такий дует, який пропонуватиме, наприклад, заплатити за анексію Криму та інші речі?
Сподіваюсь, що ні, але тут є дві маленьких ситуації. Перше, Бабіш дуже обережно щодо зовнішньої політики. Він взагалі намагається її не коментувати, окрім питання мігрантів, проти яких він, але це чеський мейнстрім. І, звичайно, тут можна соромитися, казати, що типу, я проти прийому мігрантів.
А в Чехії багато мігрантів просто на полях?
Не багато, але Чехія відмовляється, прийняла трохи, на відміну від Польщі, яка зовсім відмовляється. Польща прийняла і загальмувала цей процес, і, скоріш за все, відмовиться надалі приймати. Тобто ситуація в тому, що їх багато, що вони їх не хочуть приймати взагалі.
Угу. Так ось щодо риторики проросійської або загалом, якщо говорити про Україну.
Самому Бабіша риторики фактично немає. І, звичайно, що є певні ризики, наприклад, те, що він має переробну, дуже великі долі переробної промисловості Чехії, харчової. Тобто він страждає від російських контрсанкцій, наприклад, особисто він. А крім того, є такий ризик, що він не ідеологічний політик, а те, що кажуть, хозяйственник. А традиційно у Путіна добре складалися відносини саме з таким типом європейських політиків. З ідеологічними йому важче знайти спільну мову. А от джаз-бізнес, тут, як правило, все чудово.
Чи можна сказати, що чехи обрали олігарха?
Звичайно. Класичного
це перший їхній олігарх в історії?
Ну, виходить, що так. В них не така довга політична історія, ну, сучасна. Але дійсно це прецедент. Ну і крім того, особливо чеських виборів у тому, що навіть зараз що вибори пройшли, а відповіді на багато питань ще немає. Головне питання, що да, вчора Земан надав Бабішу повноваження формувати уряд, тобто робити коаліцію. Але прикол в тому, що ніхто не хоче з ним у коаліцію. І фактично більшість партій ставила свою політику, що ми не будемо коаліціюватися з Бабішем. І, до речі, мабуть, це було причиною тому, що правляча партія, соціал-демократи, вони отримали ганебне шосте місце, 7% минулих виборів 20 чимось, а тут 6-7. Саме тому, мабуть, причому це було неочікувано по екзит-полам, саме тому, що на фініші вони досить мляво провели дебати з Бабішем, лідер партії, і всі казали, що це тому, що вони готуються до коаліції з ним. Скоріше за все, просто це їх остаточно підкосило їхні шанси. Тобто, фактично ситуація така, що партії не хочуть, ну, окрім, мабуть, найбільш одіозних, типу Окамури, це такий політик японського походження, який виступає проти мігрантів, такої неонацистської дещо саме ідеологією.
Це, напевно, найбільш, ну, в моїх очах, принаймні, це моя суб'єктивна оцінка, найбільш абсурдний кандидат на цих парламентських виборах у Чехії, чех японського походження, який агітує проти мігрантів.
Ну, в принципі, да, там багато є приколів, насправді, якщо зануритися, але це так. І, звичайно, що ідея така, що максимальний компроміс, на якому піти, це коаліція, але прем'єром стає нетоксичний кандидат. Але з іншого боку, воно має відрив колосальний від інших партій. І, звичайно, що він має, вважає, що він має диктувати умови. І це ситуація, коли невідомо, з ким вона буде блокуватися, на яких умовах. І, звичайно, що існує варіант, за яким Бабіш каже, що ось всі відмовилися, тому доведеться робити з тим, хто погодився, ну, наприклад, з тим же Окамурою.
Чи є варіанти навпаки, коли партії, які з великим відривом набрали менший результат, ніж
створять
спільну таку дуже широку коаліцію, але чи вистачить їм
це
ваги?
Це широка опозиція, мабуть.
Так, дуже широка опозиція. Чи вистачить їм ваги переважити силу Бабіша?
Ну, скажімо так, в такому випадку вони мають залучати до коаліції або того ж Окамуру, або комуністів. Це нереально. Бо і комуністи була партія, яка досі, ну, ніколи не була в уряді, їх ніколи так от з ними коаліціюватися було не можна. Ну і Окамура тим більше. Такий самий інфантерібл. Тобто, а без них вони більшості ніяк не матимуть. От тут теж такий момент. Да, є друге місце, є у євроскептиків, але більш таки поміркованої партії.
А партія піратів, от такий теж сюрприз, якби я бачила у вашій публікації, майже
так,
понад 10%.
Третє місце піратів – це, звичайно, дійсно сюрприз. Але, ну, напевно, людям дійсно набридли традиційні партії. Вони, і це був... Але, скажімо так, ще питання, час від часу в політиці пробиваються партії, які, ну, нові, але мало кому ще вдавалося залишитися. В Чехії є прекрасний приклад, коли був такий, така ж перемога десь дуже вдала зелених, але зелені відразу пішли у коаліцію і їх там швиденько з'їли. Mm-hmm. І тому кажуть, що пірати, якщо в них хоч якась клепка є, вони в коаліцію не підуть. Тому що це для них буде смерті подобно, бо їх там вже, оно вже більш досвідчені, їх просто з'їдять, вони втратять свій рейтинг на всіх цих оборудках цих партнерів, візьмуть на себе весь негатив і майбутнє своє проїдять.
Зрозуміло. Спасибі вам, пане Юрію, за розмову. Юрій Панченко, редактор «Європейської правди», говорили про підсумки парламентських виборів у Чехії. Багато сюрпризів, багато відкриттів особисто для мене.